Գլուխ 12-րդ Այժմ, երբ արդեն գաղտնիքն իմացա, օգտագործելն արդեն բոլորովին դժվար չէր։ Եվ ես հասկանում էի, որքան հաճախ օգտագործեմ, այնքան ավելի հեշտ կլինի։ Բավական էր մեկ անգամ շոշափել նվազագույն դիմադրության գիծը և հաջորդ ամեն փորձի ընթացքում այդ դիմադրությունը կթուլանար։ Եվ իսկապես, ժամանակի ընթացքում, ինչպես կտեսնեք, Սեն Քվենտին բանտից ուրիշ կյանքի մեջ վերաբնակեցումները սկսեցին իրագործվել գրեթե ինքնաբերաբար։ Հազիվ էին բանտապետ Ազարթոնն ու նրա հպատակները դուրս եկել, որ ես մի քանի րոպե անց իմ հարություն առած մարմնին դարձյալ ստիպեցին կմվել փոքր մահվան մեջ։ Այո, դա մահ էր, սակայն ժամանակավոր, կյանքի այնպիսի դադարի նման, որպիսին առաջանում է քլորոֆորմի ազդեցության տակ։ Ուրեմն, կտրվելով այն ամենից, ինչ կեղտոտ է, ստոր և նողկալի, մենախցի բթացնող սարսափից ու զսպաշապիկի դժոխային տանջանքներից, ձեռնասուն ճանճերից, տոթից, խավարից և կենթանի ննջեցյալների թխկոցներից, ես դարձյալ սուրացի դեպի ժամանակի ու տարածության անեզրությունը։ Դարձյալ միառժամանակ թաղվեցի խավարի գիրկը, իսկ հետո դանդաղ աստիճանաբար նորից վերստացա շրջապատի ընկալունակությունը, սակայն այս անգամ արդեն բոլորովին ուրիշ էր դա։ Ես բոլորովին ուրիշ եսի մեջ էի։ Իմ գիտակցությանը հասած առաջին զգացողությունը փոշու զգացողությունն էր։ Չոր կծու փոշին խուտուտ էր տալիս իմ ռունգերը։ Նստում էր շուրթերիս, ծածկում էր դեմքս ու խշրտում մատներիս ծայրերին, երբ ես շփում էի իրար։ Հետո դրան գումարվեց անդադար շարժման զգացողությունը։ Շուրջս ամեն ինչ ճոճվում ու երերում էր։ Ես զգում էի ցնցումներ ու հրհրոց, լսում էի ճռինչ։ Եվ ես գիտեի, որ ճռնչում են սրնիները, քարերի և ավազի վրայով գլորվող երկաթապատ անիվները։ Հետո ականջիս հասան դանդաղորեն քայլող, տանջահար անասունների հասցեին դժգոհության բացականչություններ արձակող ու հայհոյանքներով քշող մարդկանց խրպոտ ու հոգնած ձայներ։ Ես բացեցի փոշուց բորբոքված կոպերս ու աչքերիս մեջ անմիջապես նորից ավազը լցվեց։ Կոպիտ վերմակները, որոնց վրա պառկած էի, ծածկվել էին փոշու հաստ շերտով։ Գլխավերևս ավազափոշով հագեցած օդում օրորվում էր ֆուրգոնի առագաստալաթե տանիքը և ավազահատիկների պարսերը պարգալով, լաթե անցքերից թափանցող արևի շեղ ճառագայթների տակ դանդաղորեն ցած էին իջնում։ Ես երեխա էի, 8-9 տարեկան մի տղա, չափազանց հոգնած ու տանջված, և նույնքան հոգնած ու տանջված էր թվում ուժասպառ փոշեցած դեմքով կինը, որ մեղ մորոր էր ասում լաց եկող ծծկեր երեխային։ Այդ կինն իմ մայրն էր։ Ես գիտեի, որ նա իմ մայրն է ճիշտ այնպես, ինչպես և առագաստալաթե թունելի առջևում երևացող կառավարի ուսերին նայելով, գիտեի, որ նա էլ հայրս է։ Երբ ես ոտքի ելա ու սկսեցի անցնել ֆուրգոնի հատակին թափված կապոցների ու հակերի արանքով, մայրս հոգնած ու զայրացկոտ ձայնով ասաց, «Ջեսի, գոնե մեկ րոպե հանգիստ նստիր»։ Ջեսի, դա իմ անունն էր։ Ազգանունս չգիտեի ու լսել էի միայն, որ մայրս Ջոն է անվանում հորս։ Ու նաև աղոտ հիշում էի, որ հաճախ լսել եմ, թե ինչպես ուրիշ տղամարդիկ հորս կապիտան էին անվանում, և ես հասկանում էի, որ նա այստեղ գլխավորն է ու նրա կարգադրությունները կատարում են բոլորը։ Ես հասա մինչև կառա ուսն ու նստեցի հորս կողքին։ Ֆուրգոնի անիվներն ու անասունների ոտքերը փոշու վիթխարի ամպեր էին բարձրացնում։ Փոշին այնքան թանձր էր, որ թուխպի էր նման, իսկ մայր մտնող արևը փոշու այդ վարակույրի միջով լուսավորում էր աղոտ արնակարմիր լույսով։ Եվ ինչ որ չարագուշակ բան կար ոչ միայն մայր մտնող արևի այդ լույսի մեջ։ Ինձ շրջապատող ամեն ինչի վրա թվում էր չարագուշակ մի դրոշմ կա։ Ինչ որ չարագուշակ բան կար իմ առջև փռված բնանկարում և իմ հոր դեմքին և ծծկերի լացի մեջ, որին մայրս ոչ մի կերպ չէր կարողանում հանգստացնել, և փոշու շերտի տակ իրենց գույնը կորցրած ձիերի մեջքին, և մեր ֆուրգոնին լծված վեցյակին անընդհատ բացականչություններով քշող հորս ձայնում։ Չորս կողմը տարածված էր անապատը, որի վրա նետած մի հայացքն իսկ ճմլում էր մարդու սիրտը։ Բոլոր կողմերից դեպի հեռուներն էին ձգվում լերկ բլուրները, երբեմն միայն, որևէ լեռնալանջի վրա կարելի էր նկատել չորացած արևախանձ մի թուփ, ու դարձյալ լերկ բլուրներ, ավազ, քարեր։ Մեր ճանապարհն անցնում էր երկու բլուրների միջև ընկած գոգավորությամբ, այստեղ միայն ավազ կար, մեկ-մեկ էլ երևում էին փշփշոտ թփեր ու թորշնած, չորացած խոտափնջեր։ Ջրի ոչ մի հետք, եթե չհաշվենք անհիշելի ժամանակներում անձրևի կատաղի հեղեղատներով ողողված ձորակները։ Միայն հորս ֆուրգոնին էին ձիեր լծված։ Ֆուրգոնները ընթանում էին իծաշարուկի և նայելով ետ, մեր քարավանի երկար ու ոլորապտույտ ժապավենին ես տեսա, որ մյուս ֆուրգոններին եզներ են լծված։ 3-4 զույգ եզներ դանդաղորեն ու դժվարությամբ քաշում էին ֆուրգոնը, իսկ եզների կողքից ավազի մեջ խրվելով երկար փայտերը ձեռքներին մարդիկ էին գալիս ու քշում էին հոգնած սատկող անասուններին։ Ճանապարհի շրջադարձերից մեկում ես բոլոր ֆուրգոնները համրեցի։ Համրեցի և նրանք, որ գալիս էին հետևից, և նրանք, որ շարժվում էին առջևից։ Գիտեի, որ մերն էլ հետը պետք է 40 ֆուրգոն լինի, քանի որ պարապությունից ես շատ անգամներ էի հաշվել, և հիմա, ինչպես սովորաբար իրենց ձանձրույթը ցրելու համար վարվում են երեխաները, դարձյալ հաշվեցի։ Բոլոր 40 ֆուրգոններն էլ իրենց տեղումն էին։ Մեծ, անշնորք, կոպտատաշ, արագաստալաթե ծածկոցով, ճռացող, երերող այդ ֆուրգոնները ճռինչով ու խշրտոցով օդ էին հանում ավազն ու չորացած օշինդերները։ Ամբողջ քարավանի երկայնքով աջից ու ձախից գնում էին մոտ 1.5 տասնյակ հեծյալներ, տղամարդիկ ու պատանիներ։ Յուրաքանչյուրի առջևում թամբից երկայնափող մի հրացան էր կախված։ Եվ ամեն անգամ, երբ ձիավորներից մեկնում մեկը մոտենում էր մեր ֆուրգոնին, ես տեսնում էի, որ նրա փոշեթաթախ դեմքն էլ հորս դեմքի նման մռայլ է ու տագնապած։ Եվ հայրս էլ, որ ձիերին էր վարում, նույնպես երկայնափող հրացան ուներ ձեռքի տակ պատրաստ։ Մի 2 տասնյակ կմախքացած, ջարդված ոտքերով ու լծի տակ հարված վզերով եզներ քարշ էին գալիս մեր քարավանի կողքից, և բավական էր նրանցից մեկնու մեկը կանգ առներ ավազի միջից դուրս ցցված չորխոտի փունջը պոկոտելու համար, որ անմիջապես հովիվները, նիհարած դեմքով երիտասարդ հովիվները, սկսեին նրանց առաջ քշել։ Երբեմն եզներից մեկնու մեկը կանգ առնելով սկսում էր բառաչել, և այդ բառաչի մեջ էլ ինչ-որ չարագուշակ բան կար, այնպես, ինչպես այն ամենի մեջ, որ շրջապատում էր մեզ։ Իմ ուղեղում պահպանվել է մի աղոտ հուշ այն մասին, որ ժամանակին, դեռևս մանուկ հասակում, ես ապրել եմ ծառերի շվակի տակ հոսող գետի ափին։ Ու մինչ ֆուրգոնը ճոճվելով առաջ էր ընթանում, իսկ ես հորս կողքին նստած անընդհատ ցնցվում էի, իմ աչքերի առջև դարձյալ ու դարձյալ հառնում էր հիասքանչ պատկերը այն գետակի, որն հոսում էր ծառերի միջով։ Եվ թվում էր, թե ես արդեն անսահման երկար մի ժամանակ ապրում եմ այս ֆուրգոնում և գնում, անդադար գնում եմ առաջ, միշտ առաջ, և շուրջս միշտ միևնույն դեմքերն են։ Բայց բոլորիս տիրել էր, այդպես էր թվում ոչ միայն ինձ, մեզ պառնացող դժբախտության դեպի անխուսափելի կործանում գնալու զգացողությունը։ Մեր քարավանը նման էր հուղարկավորության թափորի։ Ոչ մի անգամ ոչ ոք չծիծաղեց, ոչ մի անգամ ես չլսեցի ուրախ բերկրանքով լի մի ձայն։ Խաղաղությունն ու անդորը մեզ ուղեկիցներ չէին, մեզ ուղեկցող հեծյալ տղամարդկանց ու պատանիների դեմքերը մռայլ էին, ինքնամփոփ ու հուսահատություն էին արտահայտում։ Ու ես իզուր նայում էի հորս դեմքին, սպասելով ժպիտի գետ անցողիկ մի ստվերի։ Իդեպ, հորս նիհար, փոշե թաթախ, վերջալույսի արնափոշե կրակով լուսավորված դեմքը հուսահատություն կամ վհատություն չէր արտահայտում։ Ոչ, նրա դեմքն արտահայտում էր վճռականություն, բայց մռայլ էր։ Օ, այնպես մռայլու մտահոգ էր։ Շատ էր մտահոգ։ Հետո ասես ինչ-որ բան ալեկոծեց մեր քարավանը։ Հայրս գլուխը բարձրացրեց, ես նույնպես։ Մեր ձիերը ևս բարձրացրին իրենց հոգնած գլուխները, ռունգներով օդ ներշնչելով փնչացրին և առուի գանալով առանց բռնադատվելու ձգեցին լծափոկերը։ Հեծյալների ձիերն էլ աշխուժացան, իսկ հալից ընկած եզները քիչ էր մնում քառատերով առաջ սուրային։ Այս ամենը մի քիչ ծիծաղելի էր։ Խեղճ անասունները թուլությունից հազիվ էին կանգնում ոտքերի վրա և քայլում էին դժվարությամբ ու անճոռնի։ Դրանք աղտոտ, քոսոտած կաշվով արշավող կմախքներ էին։ Նրանք իրենց հովիվներից նույնիսկ առաջ անցան, բայց շատ կարճ ժամանակով։ Հետո դարձյալ սկսեցին քայլել, արագ-արագ սայթաքելով, և չոր խոտափնջերն այլևս չէին հրապուրում։ Ճանապարից չէին շեղում նրանց։ Ինչ է պատահել, ֆուրգոնի խորքից լսվեց մորս ձայնը։ «Ջրի ենք հասել», պատասխանեց հայրս։ «Պետք է, որ դա Նեֆին լինի»։ Եվ քիչ անց մեր անճոռնի ֆուրգոնները ճռնչալով ու դղրդոցով, ճոճվելով ու վեր-վեր թռչելով, արնակարմիր փոշու ամպերի միջով Նեֆի մտան։ Մոտ մեկ դյուժին ցանցար այսօին կողմ կառուցված տնակներ կամ ուղակի հյուղակներ, ահավասիկ, թե իրենից ինչ էր ներկայացնում այդ գյուղը։ Իսկ շրջապատում նույն անապատն էր, ծառեր չկային, միայն ավազեր ու չոր թփուտներ։ Բայց տեղ-տեղ երևում էին երբեմն ցանկապատված, մշակված դաշտեր։ Սակայն այստեղ ջուր կար։ Ճիշտ է, որ ձորակի գետը ցամաքել էր, բայց հունն այնուամենայնիվ խոնավ էր։ Իսկ փոքրիկ փոսորակներում լճացած ջուր կար, և մեր եզներն ու թամբած ձիերը իրենց դնչները մինչև ականջները սուզեցին ջրի մեջ։ Իսկ ափերին աճում էին մի քանի թզուկ ուռենիներ։ «Այնտեղ պետք է Բիլ Բլեյքի ջրաղացը լինի, որի մասին ասացին», ասաց հայրս, ցույց տալով դիմացի շինությունը և շրջվելով մորս կողմը, որն անհամբերությամբ գլուխը դուրս էր հանել ֆուրգոնից։ Արևից խունացած, երկար, ուշանման մազերով, եղջերվի մորթուց կարված բաճկոնակ հագած մի ծերունի մոտեցավ մեր ֆուրգոնին և խոսեց հորս հետ։ Նույն պահին ազդանշան տրվեց և մեր քարավանի առաջատար ֆուրգոնները սկսեցին շրջան կազմել։ Տեղը հարմար էր, իսկ մենք էլ արդեն բավականաչափ փորձ ունեինք, այդ իսկ պատճառով այդ ամենը կատարվեց արագ ու հմտությամբ։ Երբ 40 ֆուրգոններից ամեն մեկը կանգնեց իր տեղը, պարզվեց, որ ստեղծվել է մի կանոնավոր շրջան։ Հետո սկսվեց Երուսաղեմը, բայց այդ անհանգիստ շարժումն էլ բավականին գործարար բնույթ ուներ։ Ֆուրգոններից դուրս եկան կանայք, որոնք մորս պես հոգնած էին ու փոշոտված, և երեխաների մի մեծ հորդա։ Կանայք 20 հոգի կլինեին, իսկ երեխաները ամենաքիչը 50, և թվաց, թե նրանց շատ վաղուց եմ ճանաչում։ Կանայք անմիջապես սկսեցին ընթրիկ պատրաստել։ Տղամարդիկ արձակեցին եզներին և տարան ջրելու, ոմանք օշին դրեին կոտրում, իսկ մենք երեխաներս կոտրատած փայտը քարշ էինք տալիս խարույկների մոտ, որոնք արդեն բոց կլտում էին դաշտում։ Իսկ հետո տղամարդիկ մի քանի մեծ խմբերի բաժանվելով, ֆուրգոնները կիպ մոտեցրին իրար, այնպես որ յուրաքանչյուր ֆուրգոնի առաջամասը դեմ առավ մյուսի ետնամասին, իսկ բոլոր լծափայտերը շրջեցին դեպի շրջանի ներսը։ Մեծ արգելակները հուսալի ամրացված էին, բայց դրանով չբավարարվելով, տղամարդիկ ֆուրգոնների անիվները շղթայով իրար կապեցին։ Այդ ամենը մեզ, երեխաներիս համար, նորություն չէր։ Դա վտանգի ազդանշան էր։ Նշանակում էր, որ մենք դադար ենք առել թշնամական երկրում։ Միայն մի ֆուրգոն էր շրջանից դուրս, և ասես մեր բացօթյա փարախի դարպասը լիներ։ Մենք գիտեինք, որ հետո, երբ պարկելու ժամանակը գա, անասուններին կքշեն շրջանի ներսը, այդ միայնակ ֆուրգոնը քարշ կտան իր տեղը ու շղթայով կամրացնեն մյուսներին։ Իսկ առայժմ, դեռ մի քանի ժամ, աննասունները տղամարդկանց ու երեխաների հսկողության տակ ազատության մեջ կարածեն, պոկոտելով խղճուկ խոտը։